Приходът сега се пошло да нещата и стипскамте себе. Крич трябваше да се пита, към това, как се Да, как и да носи, че това е ракетен първ публикот, решено от сега това не ме вие на Дарфу да мисля, че ми на редакция, а вие не се беше капши решен първ кариер извед Балдонс, който става пред театра, ако он пирме се отнаем, къс е пришел из Катиц, пар Automation Plus, но при Гайс Мастен, съм както десен, знакът с 30 слушат. Za istinu, kako je definiš. Hvala. Pa je jatan proč drb karte. Tam, hajde se ima.
Ja, tam skrati re, pa je internet. Možno.
Ništa, svar stik se. Briža.
Viņa bija pirmā jautājuma par automašīnu plūs, no mums jau kolēģi minēja, zināms progress ir, bet ne tik liels kā gribētos. Tāpēc šodien to lielam prognozēt, ka drīzāk būs informācijas izvilkšana no visām nodaļām salikšana kopā un tālāk iesaistīt līdz kaut kam nonākt. Paldies, nākums! No savas puses varbūt sākšu, tā kā Kristīna zinās, ka nevarēja pieslēgties izstāstīt, ko es no viņas uzzināju, proti attiecībā uz termiņiem par veloceļu gar bijušo A7 cauri Ķekavas centram, garš baznīcu. Šobrīd ir izstrādāts tehniskais projekts, kas ir noslēguma stadijā. Tikko pagājušā domas sēdē tika palaista sabiedriskā apsvēršana par koku ciršanu garā septiņi. Un šajā projektā ir paredzēta krustojuma pie baznīcas pārbūve par regulējumu krustojumu ar luksforiem. Paredzamais laiks, ko šobrīd prognozē, ka ar visām atrunām iepirkumiem, ar atrunām projektēšanu, kas vēl varētu būt jāmaina pēc koku sabiedriskās apstrēšanas, bet mērķis ir trāpīt uz Eiropas finansēm piesaisti un tur savukārt gala termiņu, kam tam, kad tam būtu jābūt izbūvētam, ieskaitot šo krustojumu pie baznīcas, ir 2008. Gadā rudens. Ieliksim korekciju par laiku, droši vien 2008. Gada beigi būtu reāls. Tas būtu mirklis, kad krustojums pie baznīcas varētu kļūt luksforu regulējums. Tikmēr Melnieka kungs pazada. Juri, mērķi no savas puses var izstāstīt.
Jā, labdien visiem klātesošajiem. Tad ņemot vērā arī iepriekšējā komitejā paustos viedokļus un situācijas jautājumu skatījumu kopumā, tad mēs kā esam kopā ar īpašumu pārvaldi mēģinājuši rast kaut kādus iespējamos risinājumus. Viena ir tendēt uz mazliet īstermiņu, cita ir vidēji termiņa risinājumi. Es varētu mēģināt koplietot ekrānu, tad censtos izstāstīt par šiem te diviem šobrīd attīstības scenārijiem, tad mūsu pašvaldības tad administrācijas ieskatā pieņemt lēmumu un jau kādā veidā mēģināt ierobežot šo te tiltu plūsmu kustību vienā vai otrā virzienā vai slēgt viņu un atstāt tikai gājējiem. Tas pirmšķietam nebūtu labs risinājums, jo tam būtu divas tādas lielas samērā blaknes. Tas jau ir Jeruma kunga minētā rustojuma nēsamība regulējuma, kas faktiski dotu papildus noslodzi priekš tiem iedzīvotājiem, kam ir nu, vitāli nepieciešams sasniegt upes abas divas krastu. Tas ir saistībā, ja vajadzīgs ir bērndārs un skola vai ambulances skola un tā tālāk un tā tālāk. Līdz ar to mēs pieļaujam, ka šajā punktā tā jau satiksmes tā intensitāte un plūsma rīt stundās un vēl jau vairāk palielināsies. Nu, attiecīgi arī, protams, gaismas ielas krustojumā intensitāte arī palielināsies. Lūk, un no tāda kopējā satiksmes organizācijas skatījuma, tad tas ir tie iemesli, faktiski, kāpēc nebūtu atbalstām iecer, jau kādā veidā liekt šeit šo te divvirzienu kustību tādu, kāda viņa ir šobrīd. Bet, protams, saprotot tiešām arī to, kad šī vieta ir samērā šaura, tad uz šo brīdi, ko varētu piedāvāt tajos īstermiņa risinājumos, ir risināt nākošā gada aktīvajā būvniecības sezonā, izvietot šeit vienu gulošo policistu, lai kā arī pareizi mājas pārstāvis jau iepriekšējā sapulcē minēja, kad šeit sanāk tāda ļoti gara ieskriešanās josla, tad lai kaut kādā veidā mēģinātu nobremzēt šo te satiksmi. Es nezinu, vai līdz galam arī pie šīs mājas būtu tieši risinājums ar gulošo policistu palīdzību šis jautājums, bet nu, to arī varētu izskatīt. Tas ir viens tāds iespējamies risinājuma variants, otrs pie īstermiņa variantiem. Un kā tādu papildinājumu, to, ko mēs esam mēģinājuši lūkot un skatīties, kā iespējams tieši tas, kad šie transporta līdzekļi ir novietot šeit pie mājas, cilvēkam redzot, lai pēc iespējas ātrāk viņš varētu visā mājas garumā šo posmu veikt, iespējams, tas ir tas iemesls, kāpēc viņš pātrinās un braucot ar savu transporta līdzekli. Līdz ar to viens no tiem variantiem varētu būt, kad mēģināt izvietot šeit nosacīt zīmes, kas aizliegtu stāvēt un šādā veidā izveidot kabatas, kur varētu būt visi droši, kad jebkurā brīdī, ja arī kāds brauc pretī, tad var viegli samainīties savstarpēji. No tie būtu, acīm redzot, šie īstermiņa risinājumi. Divi tātad atkārtošos kopsilkumā. Viens ir guļošo policistu izbūve, otrs ir mēģināt ar zīmju palīdzību saregulēt papildus kabatas, kuru nepieciešamības gadījumā transporta līdzekļi varētu apstāties. Otrs tāds lielāks bloks ir mazliet saistīts ar tādu vidētermiņu projektiem. Protams, saprotot šo te plūsmu un saprotot, kad cilvēkiem nākot ārā no savām mājām, iznākt uzreiz pret brauktuvi, tad iespējams, ka var izskatīt variantu, kad šeit tiek uzstādīta barjera, lai kaut kādu iemeslu dēļ nebūtu tik viegli tikt ārā uz šīs te braucamās daļas. Tas nebūtu jāsaprot šobrīd, ka tā ir tāda vienlaidz barjeru, un tad ir jautājums, kā tad tik klāt pie novietotiem transporta līdzekļiem, bet, protams, tur varētu arī būt kāda pārāvuma, bet tā galvenā doma lai tad norobežotu gājēju kustību no šīs autotransporta plūsmas. Tas varētu arī tikt skatīts arī pie otras mājas šāda paša veida risinājums, tad, lai atdalītu gājējus no braucēju plūsmas. Un otra tāda lieta, vēl aizvien, varbūt nav zudus ideja par to, kad lūk, tā ir sanāca, ka pašvaldības īpašumā lūk ir šis nekustamais īpašums iedarošs, tad tāds vidēja termiņa plāns iespējams tiešām būtu attīstīt šeit autostāvvietu laukumu. Un līdz ar to varētu tapt izvietot zīmes, kad, pieņemsim, šajā posmā transporta līdzekļi nevarētu stāvēt. Un, ja tur pietiekošs skaits, tad arī gar mājām transporta līdzekļus izvietot nevar. Ko tas faktiski dotu? Tas dotu to, kad šīs konflikta situācijas, kā tā ir nofilmētos video iepriekšējā komitejā, tad, kad šo jautājumu skatīja, arī pārstāvis to norādīja, viņš noteikti savā ziņā mazinātos. Nu, lūk, un tad ir šis tad trešais variants, par kur es neminēju, bet kaut kāda alternatīva ceļa izbūva, par ko mēs šobrīd mēģinām izstrādāt kaut kādus iedīgļus, runājot ar ceļu projektētājiem, vai tas ir reāli, vai tas ir iespējami. Vai Augstsprieguma piekritīs vai Latvijas valsts ceļi piekrīt šādu te risinājumu izveidei, ka tiek savienot faktiski gaismas iela, kanāla iela, celtnieku iela, un tālāk ir kaut kāds izvads jau uz faktiski Rīgas ielu vai P137 autoceļu. Lūk, tāds tad būtu šobrīd tāds mūsu redzējums, skatījums. Pamatā ir īstermiņa risinājums un vidētermiņš ar šo stāvlaukumu izveidi, vai tad atbrīvot vietu no brauktoju malām un šādā veidā mazinātu tādu ietekmi uz satiksmes drošību un mazinātu šīs konflikta situācijas. Protams, ir noteikti šobrīd viens no būtiskajiem jautājumiem varētu būt arī iedzīvotāju pārstāvjiem arī lēmēja varēja, kas tad pastiprina tās mūsu bažas, kad šīs satiksmes plūsmas varētu šeit būt netik lielas, un vai tad tiešām nevajag neko slēgt ciet šeit droši vien. Droši vien kā tāds pirmais risinājums noteikti būtu tomēr šo autotransporta plūsmu ņemt un izskaitīt, cik tad transporta līdzekļu diennakts laikā šeit pārvietojās un mēģināt saprast, kuras tad ir tās nosacīti intensīvākās transporta līdzekļu kustības stundas. Un droši vien, kā jau arī iedzīvotāji pārstāv minēja, tās visticamāk ir rīts stundas un vakar stundas, bet tādā ikdienas, varētu teikt, dzīves ritumā, to, ka varbūt kāds šeit izbrauc cauri, iespējams, arī uzlikt arī šīs krauta transporta līdzekļu ierobežojošās zīmes. Tā faktiski ikdiena varētu arī būt tik ļoti netraucēta. Nu jā, tāds būtu mūsu tas skatījums, un tad iedzīvotājiem mēs sagatavotu šādu vēstuli, kad ir šie divi risinājumi. Faktiski viens ir tas īstermiņš gulošie policijas zīmes izvietojums papildus. Un tad tāds vidēja termiņš par barjerām, lai būtu drošība, un arī skatīties, tomēr attīstīt šeit to stāvlaukumu, kas ļautu atbrīvot šīs te ielu malas no mašīnām. Jā, tas būtu tāds skatījums. No manis puses šobrīd viss, ja kādi jautājumi, centīšos atbildēt.
Viss, Edgar.
Jā, šī identitāte, kas bija ļoti daudz mums sākumā, mēs esam saskaitījuši. Identitāte tiešām no, tur ir tajā 3 stundās liela, kopēc skaitļi, no, tāda, kāda viņa ir, no, bet šorīt, kā es pārskaitu šīs automašīnas, tad šis vērts, ka plūsma, pamata plūsma ir virzienā no 3 stundās, tad no, maksimālā intensitāte ir no 7 rītā līdz 9. Un tad plūsmi virzienā nākotnes 5-6 virzienā un gaismi cīl 9-10. Šīs pāris stundās, un tad tas ir sēdējis, ka pirmās automašīnas aizbrauc. Pretējā virzienā tā plūsmi būtiski mazāka. Bet jāņem vērā, ka šī te vēsturiskā infrastruktūra, kas tāda ir bijusi kopš šī ciemata pastāvēšanas laika, kad viņš tika uzbūvēts, skaidrs, ka mūsu ieradumi mainās. Un objekti, kad šeit ir uzbūvēti, tā situācija ir tāda, ka jā, nenoliedzami, tajā pasaikainās objektē, kas ir Lūpīs labajā kastā ir viena mācība iestāde, pat divas, bet tajā pusē ir arī divas mācība iestādes. Jā.
Čīsti. Labās pusē.
Bet labi. Tos līdz ir tādiem. Man liekas divas, bet labi. Nu, ir, tā ir maģistrālā iela. Maģistrālā iela, kas jāsavieno Ķekavas divas puses. Un tā tas arī ir bijis mūžīgi un visticamākais arī nu, tādu laiku arī būs. Jā, mēs kļūstam bagātāk, jā, mēs vairāk braucam mazāk ejam ar kājām ar to tās. Tā tas ir, vai to ielu var slēgt. Protams, tas, ko jūs teica, no tāds satiksmes drošības viedoklis skatoties, Jūs paši autobraucēji kā tādi. Mēs paļiem saprast ceļa satiksmes noteikumus. Pārkāpjam daudzšanas ātrumu, neievērojam zonas noteikumus un visu pārējo. Tādēļ, lai mēs deputāti vai pašvaldības administrācijas darbinieki ir spējīgi ieaudzināt šajos cilvēkus likuma paklausību lūk un ņemot vērā šo te faktu. Skaidrs, taču ļoti policisti vai slāpārtāji tas, ko jūs teica, ir iespējams liederīgi. Bet, protams, ka ir šī problēma ar šo te automašīnu stāvēšanu tajā vietā. Teorijā, jā, mums ir visi tiesības, tas ir liekta stāvēt mašīnā. Protams, ka satiksim padarīt drošāku, bet, nu, tad arī, protams, klausies jautājums, kur šīs automašīnas novietotas. Vēl tā ir dzīvojumā zona. Dzīvojumā zonas pamat funkcija ir tāda, ka nav aizliegta kaut kāda tranzīta kustība. Tā ir, drīkst braukt. Drīkst braukt visi. Tas, ka no šī infrastruktūra pa publiskajiem līdzekļiem radīt, viņas radīšanai piedalījušies pilnīgi būs pārvaldības iedzīvotājs, kurš šeit maksā nodokļus. Un tikai nu, kaut kādā veidā pateikt, ka nu, kāds brauks, kāds nebrauks, pirmkārt tas radīs vēl lielāku. To te nihilismu sabiedrībā, tāpēc tas skaidrs, ka cilvēki no noteikumus ir vēl tā, kā mēs iemēram. Mums viedoklis ir tāds, ka jā, nākšā būnieki sezonā mēs varam eksperimentēt, kāpīties, saprast, kā tas atrisinās, ir būvēkšos, tad būvēkšos klausies sākums, labātājs ir, protams. Tā kā es sāku, nu, lai tāda mašīna samaiņotos, kāds mēģina otru palaist, ātrāk šo posmu šķērsot, lai nākošais varētu nokļūt tur, kur viņi ienāk. Tad, ko, kas lēk šo par tiltu, nu, nezinu, tur kur būs tā, kurš apmaksās sabiedrībai nākošais, vai tā, kas ir investēti, lai to tiltu pa publiskiem līdzekļiem uzbūvēja. Jo tā, ka viņi būvē pa publiskiem līdzekļiem, viņi atjaunoja, pa publiskiem līdzekļiem atjaunoja šo te trauktu, ka šo te desmito māju tā savu to, kas pat ir nostiprināja krāstu, lai neredzītu šo te risku, tad no šīs māja varbūt netreiz arī tā izvietot padomu laikos. No, tas krāsta erozija, ir, protams, ka bija bīstamtiem māja. Tas, kad mašinām būs braukt, būs cimākais ir tikai logiski un saprotami.
Paldies, kas skatīšanas informāciju, to droši vien, manuprāt, būtu vērts paskatīties ilgākā laika posmā, bet tad jautājums, vai mēs varam tikt ar labu arī vēl pirms sliekšņiem un nākamās būvniecības sezonas paiks punetēt ar zīmēm un papildu sekciju, piemēram, laikā no 7.30 līdz 8.30, piemēram, ar stāvēšanas.
Zīmes jau, kā es arī iepriekš teicu, tikai pirms tiem cilvēkiem, kas vienkārši pirms saprot, vāk nolasīt, kas vēlās ievērot šo ceļsatiksmes viņš noteikti. Bet, protams, ka tas tikai radīs to, ka noteikti kāds stāvēt gan šīs zīmes, Noteikti viņam būs kaut kādi argumenti, kāpēc viņš to ir darījis, viņš ir aizgulējies vēl kā, un kā tad arī nodrošināt šo te pēc ievērošanu, es domāju, tas gandrīz neiespējami. Tāpat daudz ar dērumā, tāpat kā mēs nepiestrādājamies, tāpat kā bērns ētiklīšos šos vai bērns ētiklīšiem nepiestrādājas. Vispārējās lietas. Nu, es leicu domāt, ka ierobežojot stāvēšanu kaut kādā īstā laika posmā ir diezgan iespējams, ka nepareizi, kas radīs tikai un vienīgi kaut kādu nesaprašanu un lielāku konfliktu starp traucējiem un iedzīvotājiem. Vai nu tu nedrīkst stāvēt vispārībā, nekādiem apstākļiem, vai nu tad drīkst stāvēt un risināt šo tu vietu kaut kā savādāk, jo tādā veidā vienkārši ierobežot stāvēšanu no līdz, mēs redzam, ka no mūsu sabiedrībā tas visticamākais, ka nestrādā, un sevišķi, ka no 7-9, tas nozīmē, ka cilvēks, nu, čip mums novietojas to atlučību, tad stāvēšanai par naktu viņam vajadzēs 7 no rīta viņa aizvēl kaut ko trojām, nu vai viņš to izdarīties vai? Protams, ka tādā veidā būs vairāk darbs pašalīdz policijai un labā ziņa, ka visi šie piepacētēs jūtumāk pašalīdz policijā, kas var tik tālāk novirzīti labu, lai es varu izdarīšanu, izdodīšanu nav mērķi, nav cieļūšanā.
Otimis, es no tevis šobrīd vienkārši strāvā. Īsa piezīme, pirms sēram dod vārdu. Pie 10. mājas ir otrā pusē piemērs, kas apkalūci rada pārsvarā iespējamību. Proti stāvēšanas aizliegums vienu dienu nedēļā, miskas mašīnas dienā. Tā ir mājai tieši.
Ir, jā, piekrītu, ka tās tur ir. Kā viņš dzīvē īstenojās, neesmu sekojis līdz, nemāk pagalvot, vai tas tur strādā, bet nu, šis satiksmes ierobežojums ir tikai tāpēc, lai šīs paši mājas iedzīvotājs kāds atbrīvoties no sevis radītajiem atpakaļ. Un tas ir viņa interesēs, tāpēc viņa arī nelaikās mašīnas uz skaitu, ka tādī mājas pusē, kas ir tā kā, nu, pie pašvaldības ēks, nu, tur tā stāvēšana ir netika ērta, izbraukšana ir netika ērta, līdz ar to tas arī, nu, pašsaprotami arī viss notiekās, jo teorijas, tad satiksmes organizācijai jābūt ir pašsaprotamai un viegli uztveramai. Nav laika nevienam braucot pa ceļu, kaut pie 20 km stundā, aizdomāties līdz visādākiem kāzusiem, kas tik varētu rasties. Ceļšiem jau būtu daudz prāt nevajag, ja jūs tur ievēl. Paldies,
Egers?
Tad tikai viedoklis par paeksperimentēšanu cenzīm. Iespējams, ka to var darīt tikai jautājums, vai tas ir šis labākais laizienas periodā, kad tāpat jau sniegt tīrīšana problēmas, ja mēs veidojam vēl kāds papildus krabats, kas būs grūti iztīrīt. Nu, šis periods arī tieši varbūt labvēlīgākies tādam eksperimentēm. Tikai padomāt par to.
Paldies. Mana piezīme vairāk bija kontekstā, ka nu, pirms sāk kaut kāds pārlūs ar ielu, nekārā kaut kādu paļāk risinājumu mācīt. No darbinieku puses, cik saprotu, informācija, kas bija, ir visa uz doto mirku. Paldies par satiksmi uz datiem, negaidīju, ka būs šodien. No visa cibētā varbūt kolēģi var nokomentēt, kas izklausās iedzīgāk, kas mazāk iedzīgi no jūsu viedokļa, kā pašās mājās viņtošo.
Skaupu vadītājs, viņš no tā. Man personiski es iedotni domāju, ka arī kaimiņi būtu tas, ka atbrīvot ceļu gar māju, lai varētu tur tagad nesties nevis vienā rindā, bet divās rindās būtu pavisam neprātīgi, kas vēl kustību palielinātu, nu būs šeit pareiz braukt gan uz vienu, gan uz otru pusi. līdz tuvākai treptiltais, tur atgādināšu cilvēkam ir pusotru metru apmēram no šitā ceļa, no pirmās sekcijas, tā kā būs ļoti jauki, tad tāpēc es to absolūti neatbalstītu. Īstermiņa ļoti labi, uztaisam divus guļošos, nedaudz samazinam plūsmi un gaida luksaforus, kad cilvēki paši sapratīs, ka viņiem ir daļai vieglāk ir izbraukt uz lielo Rīgas ielu, nešķērsojot šito līkumu caur nākotnes un gaismas ielas to aplīti. Tas būtu tas pieņemotais variants. Uzstādīt barjeras neredzu lietprātīgi, jo sniega tīrīšana būs lielas problēmas, līdz ar to labāk ierobežot ātrumu nevis ar likumiskām, bet pretlikumiskām darbībām uzstādot guļošos policistus. Tas ir zīmē tāpatās neviens nezietās, bet tos vienmēr pamanīs. Līdz ar to tas jautājums būs stipri vienkāršāks. Jo tiešām runa, ja tagad izbūvējot atveceļu, mēs skatāmies, ka tā plūsma ir samazinājusies. Bet tas jautājums ir tas, ka visi steidzās no rīta un gar to māju 20 braukt, baigi negribās jels pieš tā, lai tur līdz pagriezienam tur fiksi izšaut. Par to ir tā lielākā problēma. Un tie varbūt divi guļošie policisti manā skatījumā varētu atrisināt to jautājumu vismaz tuvākos laikos.
Desmitās mājas vēl divi.
Viens pie 14.
Tas pie tā, ja mēs divas josels. Tāpatās tas tilts būs tā šaurā vieta, kur atkal veidosies, tāpatās korķi vienā vai otrā virzienā. Un ja no rītiem tā tiešām tā virzība ir no nākotnes ielas uz gaismas ielu, tad vakarā atpakaļ gaitā brauc, bet tas pats ir. Un vēl jau ir, ka tad 10. māja mums jau tas iekšpagalma šaurais. Jā, tās mieskas mašīnas, kur brauc, kur mēs arī atgādinām cilvēkiem, nesaucam varbūt glužo policiju, bet nu, atgādinām aizmirstās tieši tā, ka laika iespējams. Un vēl pie tā visa, kad ir tagad arī tāpat tās braukšanas, jā, ka brauc pretie daudz, brauc, lai cipinētu arī pa iekšpagalmu, kas mums arī ļoti. Viņš jau ir ceļš ir slikts, tur pēc šaurs. Un gadās, ka tur arī mašīnas noskrāpēja un tā tālāk un meklē vainīgi. Un tur brauc cauri, es nezinu, kur arī varētu būt. Jo apkārt mums tajā pusē ir maz tās telpas, un tur visu tāpat kā varbūt sestēmā, ja, kur arī tagad ir vagājā. Un vēlnās, tas varbūt ne. Nu labi, ja mēs arī kā prasījām, ko slēgt, tad bija tas kardinālais. Rekonstrukcijas laikā cilvēki kaut kā mācējās. Ja būs tie luksfori, iespējams, ka cilvēki arī paradums mainīs, tiešām mainīsies. Bet ja viņš iebrauc, teiksim, no nākotnes, no Rīgas ielas nākotnes, pie skolas izlēt bērns, viņam nav kur apgriezties, tāpēc viņš arī brauc. Jo viņam jau nav vērts tikt uz to Rīgas ielu apakaļ. Tas arī tāds varbūt kaut kādā termiņā kaut kā domāt, ko risināt. Tas iekšpagalmā varbūt kaut kur varbūt darēt, bet tā viņš... Nu jā, vēl viena lieta, jo mēs runājam par to slēgšanu tagad, bet mēs vēl pagājušajā ziemiņā mēs varbūt vienvirzienu uztaisīt. Tas nekur vairāk dotēm ieklī neskatījās, ka kāds kaut kur ir apsvērs, kaut kā izvērtējis vai...
Par šo vienvirzienu mēs, protams, ir domājām. Bet ar to vienvirzienu pustītu, tas nozīmē, ka tā mašīna kaut kā no tās, lai tas izpilnu pārā. No vienā virzienā ietīmas modulējuma situācija, ka plūsma no šeit no pašlaņas plūsis, kas apodis ir mums plūs, tiek organizāti, bet šeit pēdējā rizikā. Nozīmē, ka pašiem šīs mājas iedzīvotājiem arī tās apodis cītas sešu mājas iedzīvotājiem nāksies kā tās mērot kaut kādu ceļu garā. Viens virziens ir, tas ir ļoti slikti risinātas. Tas, ko diskutējām par šiem ātrumu slāpējošiem atomlaidiem, lai būtu iekšēji policiju. Mēs vēlētos domāt, ka, lai sasniegt rezultātus, ka viņiem pirmā laica jābūt pēc desmās laica izvēlas diviem, teorijā ir vispār jābūt tie, lai panākt inspekcijumu efektu, ko ir stāvinām izpētījuši, ka rezultāti tikai trīs pēc viena. Un teiks, atvienzējās tādos pāri, nākošajam, nu, arī sabrenzējās daudz pāri, taču, nu, principā, teorijā tu izpildīt to šis te skaitlis trīs, tas nozīmē viens vīrums mājas, nu, tas ir vienā no tiltiņa, viens skaitlot mērā pa vidu, trešais galā, un tad cilvēks psikoloģija ir tāda, ka tad jau viņš brauc mierīgi un nemēģina ieskrieties, ka bremzēt. Nu, viens virziens, nu, tas būs vēl sarežģītāk, jo arī tad pašiem būs neētīgi, un viens virziens, tas paskar šīs te ceļazīmes, nu, vienmēr kāds domās, ka, nu, to nakti jau šeit neviena nav, gan jau es aizbraukšu pretējā virzienā, gan jau man nenoķers, jā, nu, un tas vienkārši būs, nē, labāk, tad šo te plūsmu sadalīt divos virzienos, jo tad viņi sadalīsies un ātrāk, un tās mašīnas, nu, nokļūs. Tur, kur viņiem jānokļūst, mazāks ceļš tiks pavadīts, un tas, ko kungi arī saka, mēs arī esam labticīgi un domājami, ka nākotnes ielas un šī pilnas galva, un jau reģionāla autoceļa galā izbūvējot luksusforu vai luksusforu regulējumu krustojumu, tad nokļūt uz ētā pa ķelām autostrādēm, nebraucot par šiem priekšpagalmiem, 20, kur ir vienmēr tāds jāpalaiž, rezultāts no zināmas ciklos nokļūst no punkta A uz punktu B, tad nu, tas loģiski, tas, ko klubs saka, kad pie nākotnes ielas skolas īsti nav ērti apgriezties, nu, diemžēl mūsu sabiedrība neklausās to, ko mēs viņiem mēģinām pastāstīt, iespējams, mums jāstāstīt vairāk, tāpēc ir tā jau vēsturiskā doma, kad cilvēkiem, kam nākotnes ielas, no nākotnes ielas skolas būtu jābrauc virzienā uz A7, lai viņam nevajadzētu veikt apgriešanās manevru, lai nepreizā pusē izlaist ārā bērnu, var izlaist ārā bērnu droši. Tad viņš ir fiksants. Tad pēc traucas uz dienvidu ielu, tālāk pagriezties ielā droši. Labo pagriezti, gan izpirties ārā uz nākotnes ielas, izlaist ārā kā bērnu, turpināt virzienu šī te reaktoris 5 virzienu. Nu, nu, cilvēki neklausās, ka mums ir ieteikums, ka tikai nav dzirdējuši, bet lai šķiet atkārt, ka viņi dārējas uz skolnieku autobusus, jo tieši tā arī brauc, vai boči saprotam. Nu, ir viena tāds mācās šī te, nu, mūsu, tā kā, sākuma skolā, mums jaunākais iet īriņā bērndāzā, varbūt vēl kāds mācās no šī te lielajā skolā, un tad droši vien saliekos visu kopā, viņam tā loģistika tā veidojās, viņš izlaiž vienu, otru, trešo, nu vai kas mācīt. Ja, nu, tas ir, nu, tāpēc mums tās mācīties tā, tā ir, tas ir grāmatas jāstīgo ar skatīt, bet jā, bet šeit ir kaut šiem policiem nākošā kundās sezonā, tad no mums pieskrūvēts tādus, kas lada lieta troks un vibrācija māja, kas nu nav īsti liederīga, bet no šādi normāli trapec veida asfaltā izbūvēti šīs te satiksmes slāpēts arī, nu jācer, ka mums izdosies viņus īsti notrūt. Nodrīt pašā kundniecība, tas viņus sāku, jums prātu. Vasaras otrā pusē jau skatīties ar mūsu eksperimenti ir devuši savu rezultātu, jo diemžēl šeit viss ir tikai un vienīgi prasmētos eksperimenti, jo tāda droša risinājuma, kā sabiedrība rīkosies, nu, ir grūti paredzēt, ir izmodelēt, mēs varam, bet zinu, tad pateikt, ka tas risinājums būs tas risinājums, ja tas būs tāda rezultāta, jo ir kā nāksies eksperimentēt, bet ir kūšas, bet kūšas, cilvēks, kā nāksies tikai un vienīgi, un šeit uzlabojuši tas.
Ļoti īsumā, kāpēc bija tā doma par to guļošo policistu, jo braucot, kā es jau iepriekš runāju no Baldonas puses, navigātors uzrāda, ka to korti, kas ir pie Luksafora, pie Maksimas, var apbraukt pa dienvidu ielu, nogriezties pa kreisi pa nākotnes ielu, pārbraukt pāri mūsu laimīgajam tiltiņam un izbraukt smuki ārā pie... Un es pats biju pāris reizes izbraucis, tautu nu maz neinteresē tā skoliņa, viņš vienkārši apbrauc tos krustojumus,
jo viņam navigātors parāda, ka uz Rīgu aizbraukt pa veco A7 šosu, vēl joprojām ir nedaudz ātrāk, ja viņš ir pa dažām sekundēm, varbūt vai pa vienu minūti, nekā aizbraukt pa apveceļu līdz jaunajai šosai un ar 120 vai 110 km/h.
Es tā papildus
Viņam vienkāršāk ir šis nākums, mēs dzīvam ar rajonu, mērošu te ceļu, tālāk turpināt, ka ir ceļš izbraukt ārāk apreceļu, tālāk uz ārāk un tirāk, liekas, tas ir tuvāk, ātrāk un pareizāk, tad tas izņemtā tuvāk, tas ir ātrāk noteikti nē, ekonomika arī noteikti nē, ielokāt viņu, protams, navigācija, kas pārreķināt sekundes, dešimtdaļas un jūtum sekundes, jā, un pasaka, ka tas tā ceļš būs ātrāk, tad vēl viņa tā klausa, Nu, beigās rezultāts ir tāds, kāds viņš ir. Ir žēl reizi, mēs ietekmēt nevaram, ir institūcijas varietumē, bet mēs neesam tik labā ar viņu sagatavībā.
Paldies. Lai mums nebūtu jāsim, pēc tam vēl cits problēmas. Juri, vai tu vari, Juri, kas Krivnovski, vai tu vari uzlikt kārti atpakaļ? Jā. Desmitā korpus. Paldies. Ja es pakantizēju, tas, ko Edgars minēja slīdzums, tiksim, šeit vai šeit.
No divi jau tad ir.
Ko mēs varam darīt otrā pusē, jo es arī esmu redzējis, ka situācijā tik līdz ir neliela astīte, braucot lejā no kalna, turpat busi vēl cauri ar visu to, kas haus un
Nu, kā vēl tādīs lūkas bojā un brauc visu, tur tiešām ir šaus.
Jā.
Tur arī varbūt vai kaut kādu vidu valni, varbūt, nezinu.
Tur nav segums tādā, lai valni izglūvē. Jā.
Nu, tur tikai ne tikai smagā un miskas, tur tiešām brauc arī busi un...
Jā, bet nu, šeit gan es piekrastu idejai, ka iespējams, ka satiksmi organizēt vienā virzienā, tad respektīvi nevis no gaismas ielu 19 virzienā uz nākotnes ielu, bet pretējā virzienā tas iedzīvotājiem neētības nekādas neradītu. Teorijā viņš apbrauc viņķī māja, noliek to savu automašīnu, noliek un noliek. Es nezinu, kāds ir izskatas mašīnas virziens, nu kā viņa brauc, bet viņu visticamāk, ka es varētu arī droši vien pārkārtot savus ieradumus un braukt arī tādā virzienā, un jo saprotu, ka problēma tā, ka tie cilvēki apbrauc māju pabalt pusēm tikai no rīta, ja arī satiksmes intensitāte dati rāda, ko, kad satiksmes intensitāte ir lielāka virzienā, tad, nu, būs pašvaldība, jā, tur brauc vairāk. Tas nozīmē, ka, nu, lai nu tur nebraukt, nu, pretējo pusi, tad pagriešot ne satiks, tas neradīja problēmas. Tas neradīja problēmas ne iedzīvotājiem, jo tā brauktu, atkārtošos jau kuru reizi, nu, es arī šeit dzīvoju, kur tu dzimšanas, tas ir to 50 plus gadi, jā, un tā baidīgi tikai tajā mājā, tikai un vienīgi tajā mājā.
Tā ir 14.
Jā, ir pārbrauc uz upītas otru pusi.
Tā, tas iekšpagalms saucam tā.
Starp garāžām un desmito korpusu.
Es varbūt viedokli arī pie šī, arī skatoties un arī no visām iepriekšējām sarunām. Varbūt tā būtu viena no lietām arī, ko padomāt, jā, kad ir šī visiem pieejamā publiskā infrastruktūra, ka šī ceļa, jā, es savienu un ir šī izteikti 14. mājām, 10. mājām šī iespējama teritorija. Labi, ar to ceļu viņi paliek, jā, bet iespējams, ka viņi varētu tomēr izcināt, kā iespējama tieši tikai šai mājai pieejamā teritorija. Ceļam jābūt, te rūmasdrošības skaista ieliņai jābūt, bet viņi būtu arī drošāka iedzīvotājiem izmantojot šo pagalmu bērniem, un tad tās zaļās zonas, jā.
Tas arī ir kaut kāds variants, bet atkal kas ir
nu, kontrolēts. Padomāt, jā. Nu, nekurā zadījumā būtu tie kaut kādi ierodušās zīmes, jā, konkrēti tajā mājā, jo nu, tā būtu tā teritorija, ka mēs izmantojam tikai mājas iedzīvot. Nu, un mēs pēc arī apkalpojam. Nu, par to padomāt, lai tā
būtu. Padomāšanā to, ka tur nevarēja braukt kāds tīķis. Nu, es domāju, ka tas vienvirziens konkrēti tajā vietā būtu loģisks, saprotams un visiem, es domāju, pieņemams. Brauktuvi ir šaura, ētāk ir izbraukt tikai vienā virzienā, jo pretējā gadījumā, ja tas bija izbraukt abos virzienos, tad rodās situācija, kā viens brauc uz vienu pusi, otrs brauc uz otru pusi, un tad ir jautājums, kā tad samainīties. Pareizi es
saku.
Ja to virzienu padara, tādēļ caurprotot, ka būtu nērk, tas nenozīmē, ka viņi ir nērk iedzīvotāji, iedzīvotāji pa lielam, ka vienādu.
Ir vēl viens pusmaiņa vai mums pusmaiņa. Nu, salīdzināt, Rīgā un citās pašvaldībās ir bijušas zīmes, ka, teiksim, nu, tad maini iebraukt, vai, zin, šīs zīmes ir prav tikai, vai nu tās mājas biedrības atļaujām, vai konkrētā apsaimniekotāja atļaujām. Nu, iespējams padomāt par tie.
Mums vispirms ir jāpadomā kanalizāciju sakārtot, priekš tā ir jānoravē viss iekšpagauts, un tad
tas nākamais iepratūks. Tiešām, to teritoriju lieto vairāk, un tad tā publiskā puse, tad ir tā
vairāk. Nu, vēl par desmito, ja mēs saliekam tieši ar tur atkal ir tieši tā vērtē vienvēzēm, tai pusē, ja saliksim mēs tos vājums, tas būs arī slāpēs, un noteikti kādam būs nērt, negribēs braukt. Nu, viņš atkal var tur pārbraukt, tāpēc jāk, tas ir tā satiksme jāiet uz robežu, jo cilvēki būs abās pusēs.
Man ir jautājums, ja gadījumā 10. māja negrasās uz siltināšanu arī?
Mēs arī, ne.
Tur būs uzreiz jautājums, no kuras puses to visu darīties, nolikt no vispārējo, lai uz tā prēķina arī to iekšpagalmu ielu arī nevarētu šo te laiku.
Noteikti, tur jau runa ir par to, ka tā māja, man liekas, ka vienīgā māja palikus, kas aptrūk savā cilvēks, jo te aptrūk savā cilvēkam tām šātām prezes, saka.
Jā, vai arī
divas, jā, pārējām visām ir aptrūk šo tik kontēneru laukumu. Un es domāju, tur būs ļoti liels izaicinājums šīs mājas sildināšanas procesā, tas ir bijis daudz, kur arī citur, kur ir šie te. Tādā veidā tiek klāk atkrumi vienkārši kaut kādā atkrumi saizvārt to, un jau runāt par to kādiem atkrumi iedokļojuši.
Ok, bet tie ir tevi, kas gribi no visa, kas ir jāievēro. Nu, teiksim, ir situācija, 10. māja ir uz siltināšanu, vienā pusē ir nogāze un caurdocošā ielā, otrā pusē labi ir izkastas mašīna, bet no kaut kādas puses tie darbi taču būs jāorganizē. Tur vajadzēs vietu.
Māja vai ļoti mazliet
nākušiem,
ka
viņi esat
no visām pusēm.
Nē,
labi, es sapratu, visticamākais jautājums, tad kur būs bāze? Kur būs bāze, kur būs novietoti nu, kaut kādi vagoniņi, kur stāvēs būvmateriāli, UTT. Nu, tur visticamākais jau tur būs tikai viens vienīgs risinājums, nu, sadarbojoties arī mūsu interesēs, vai tā māja nosiltināt šeit pa labi esošais zāliens. Nu, visticamākais daļai būs jāskar, jā, nu, vai kaut kā savādāk, nu, skaidrs, ka tā teritorijas tur māc.
Bet vēl pārāk mājas galā, kur tur viss tāds suņu pasteiks, tas stūrs, kas tam...
Nē, brīvši tas pakrīs.
Nē, nu, gan jau mēs kopstrādājot.
Šeit, jā.
Nu, gan jau kopstrādājot, atapīsim visinājumu. Jo, nu, arī pašvaldības interesēs, lai tās mājas tiks atsiltinās, lai šie dzīvotājiem būtu jāmaksā mazāk, lai būtu izmēģi mazāk, un viss pārējais, lai visiem mēs kopā dzīvot labāk un satricīgāk.
Paldies. Tā, es atzīšu, ka es nebūšu spējīgs apkopot to visu priekšlikumā, bet nu, protokolā tas ir fiksēts, un es mēģināšu to izdarīt pēc tam, savilkt kopā. Bet es saprotu, ka kopumā no visa dzirdētā barjeras nē, sliekšņi jā, un vēl vairāk.
Vienā virzienā
satiksim. Satiksim vienā virzienā iekšpagalmas.
Iekšpagalmas satiksim vienā. Nezinu,
tās
gadās fasādās. Guļošie policisti,
tās gadās policisti. Jā, tas.
Tas ir policisti, ka tie ir būvētie.
Jā, kāpēc asaltā būvētie, jo tie piesbūvētie tie ir vienkārši šausmīgi. Nē, viņi jūs paši tāds, mēs izpērksim uzlikti, jo ir mājas, no tā ir būs. Bet skaitas lielākā sastāvā uz nākstu pašvaldību, jo viņi tiešām rada troksmi, rada vibrāciju, un vispār jau šī spēja ir īstermīgi kaut kāds risinājums,
absolūti nenormāls. Tas ir efektīgāk, ja rodinājums. Vienam nepatīk.
Jā, bet
baldiņi nebremzē.
Nē, nē, šitie nav
labākais. Pieredze rāda uz izbūvētiem arī. Paldunies pilskalnījos, džipi ieskviens un lido pāri.
Bet ja viņi būs trīs pēc kārtas, tad būs
sāpīgi jau.
Nē, nē, tad tiešām izrēķināt, ka
rezultātus atnekā trīnojiem.
Jo, ja mājas galā mums vienā ir un ieliks otrā, tas vidi, mums jau pa vidi, tad brauc, ka tev ir tas ārsts, tev ir sāks. Un ja vidi un nav...
Nē, nu vēl jau ir labs stāsts, kungi, ko es gribēju pieminēt, vēl jau ir pozitīva lieta tāda, ka no, tā situācija šobrīd ir pašos sākumos, bet pašvaldības policija šobrīd Rīgas kontrolēt un atļautā braukšana sākuma ierobežošana tehniskiem līdzekļiem. Nu, diemžēl mēs esam tādi sabiedrīti, ka mēs vienkārši neklausamies vietas otrā, un tikai tad mēs saprotam, ka kāds personi no savas kabatas tam tā pietiekoši liela naudas. Nu, tad, ja redzēsim, ka mūsu šie te risinājumi nestrādā, tad mūsu spēkos būtu pašvaldības policija īpaši vērību pievērst šai dārumu kontrolē konkrētā teritorijā. Nu, 2-3 samaksās 600 eiro soda. Tu vairāk nebrauks, jo soda dzīvojumā zonā ir ļoti bārgi. Ir pavisam minimāli jāpārsniedz ātrums, ir, lai varētu arī kādu laiku staigāt bez automobiļa.
Nu, pasargājot par ķekavu, teiksim, es esmu un staigāju, labi, nākotni cielā tur bišķiņi tā kā mazāk ir tur no skolas tas posms, bet arī brauc pārsniedz ātrums, bet gaismas iela. No rītiem iziet, kā brauc no Zanzibāras kursa, tur šausmīgā ātrumā brauc, nu šausmīgā ātrumā, tas nav tur ne 50-60, tur vienkārši, ja, pat sestdienā rīts, kad klusa nav neviens, bet nu, tad es teiksim, ka, jā, izskries kāds, tā ir dzīvojuma zona, vienkārši vecums rīts. Tur vajag kaut kāds mērītājs vai kaut kāds smaidiņš vai policija vienalas.
Paldies.
Jā, es domāju, ka mēs pie tiem vaļņiem tur pagaidām paliekam un vēdām tādu risinājumu, ko vienreiz iet mums vēl to vienu lietu, ko jau. Jā.
Tā, es uz ātru noformulēju sekojušā veidā, lai mums ir bišķiņ konkrētāk turpināt darbu pie sekojušiem risinājumiem, papildus satiksmes slāpēšanas pasākumiem, papildus sliekšņi pie Rīgas 36 un vairākiem sliekšņiem pie korpus 10. Iekšpagām
ir nākotnes 36, Rīgas 36.
Iekšpagām ielas gribu propus 10 noteikšanā no virzienu un citiem risinājumiem, lai mēs neaprobežāmies tikai pie domāšanas par šiem tā.
Jūrim, vai vārds sliekšņi ir atbilstošo ātrumu valdus? Veidā ātrumu valdus.
Papildus ātrumu vaļņi, jā.
Kāpēc būs tā? Es jau strēnšu.
Ok, tad šāds priekšlikums ir. Kādam vēl ir bilstams jautājumi, priekšlikumi debates. Ja ne, tad...
Jā, tā kā tur ir, ka arī būs tas valmis, ka arī samainīties ar būs grūtāk un labākoties ar pēdnās, ka es izvēlēties, kur ir vienot.
Un to, kādā mirklī, kas būs jākuma un arī navigācija.
Jā,
lūdzu, tad lika priekšniekumu uz balsošanu. Paldies, nelaikums.
Es jau skatu, ja viņš tā
atpakaļ. Un laicam palaidu. Paldies par veltīto laiku. Paldies. Vēl jau nekas nav.
Vēl nekas nav, bet nu visu tas virzījums. Tas tā vēl. Labi, visu labu.
Paldies.
Un jūbals.
Kāpēc es arī...
Tipā. Nē, nē, nē. 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 Nē, Balsojums ir vienbalsīgs, līdz ar to jautājums ir kopumā izskatīts kā internets, kā internetīvais, informatīvais. Un pabeidzam šo jautājumu, ejam pie nākamā. Par publisku atvērišanu derīgu izrakteņu iegūšanai īpašumā Dzeguses Baldovanas pagastā īpašums rektī Ādama kalnam vēlas karjeru un atbilstoši Baldovanas atbilstu notiekumiem ir sabiski atvērišanu. Grāns Koks.
Jā, labrīt. Nu tad ātri parādīšu attēlu par šo teritoriju. Tad īpašums Dzeguses, tātad aktuveni. Tātad mēs braucam no Balzonas Ātoma kalna virsienā, un tad, šo sarkano poligonu ir šī te zemes vienība 87 hektāri. Nesen tad mēs runājām par otrā pusē šosijai šo zemes vienību, kur bija arī karjeras, kur bija lielais draks no iedzīvotājiem. Nu, un tad tagad nākamais karjeras ir šis te. Cik es kolēģiem aprunājos vēsturiski šis īpašums, tad citu, savā laikā bija Baldovanas domas īpašumā, mēs viņu izsolījām laikam. Putiņas kundze varbūt notiek atrās vairāk.
Jā, tā bija.
Un, nu, lūk, un tad, lai šo te karjeru viņu attiecīgi izstrādāt, viņiem ir vajadzīgs pašvaldības ceļš, ērķu ceļš. Cik man es ar kolēģiem ar te runāju, savā laikā ceļu uzturēšanas dienas kaut ko ir bērs stiprinājis, bet kopumā tas ceļš ir diezgan švaks. Ir nogāziet uz leju, un šī ir tāda kā pazema pļava. Līdz ar to te ir tāds, ka tādzot līgumu mums būs jāprasa arī, lai tas ceļš atbilstoši tiek stiprināts. Nu, un otrs, ja mēs paskatāmies arī apkārtējās smāks, tad ir vēsturiskā šī te tās viens ar savu un mazreiz kā tīti, jā, iedzīvotājiem. Un attiecīgi būvot arī nesen izsnieguši arī būvotļāju šeit jaunas ēkas būvniecībā. Tā kā te arī ir pāris mājasemniecības, kas varētu iesaistīties. Un vēl tas ir interesanti, ko es izpētīju, tad ir izdoti tehniskie noteikumi, jo nav prasība par šo ietekmu uz vidu izstrādi. Un ir tā, ka šajā zemesvienībā ļoti augsts gruntsūdens līmenis, un tais tehniskos noteikumos ir uzrakstīts, ka derīgos izrakteņus var iegūt attiecīgi zem šiem te gruntsūdens līmeņiem. Tātad, un nav atļauts atsūknējot viņus novadīt apkārtējos grāvjos. Jā. Tā kā šī situācija ir nedaudz citādāk kā iepriekšējām karjeram, jā. Tā kā te nevajadzētu būt problēmas ar ūdeni apkārt esošajiem sākās. Jā. Tā kā, nu, un tad, mūsu uzdevums būtu jālemt par to, organizēt šo te publisko apspriešanā. Nu, tas būtu man īsumā viss. Paldies.
Pretī vidas dienas izdotie tehniskie noteikumi saka, ka iegūt var arī zem gruntūdens līmeņu, bet bez atsūknēšanas.
Jā, šinī gadījumā nav atļauts novadīt apkārt esošie grāvjos. Es pieļauju, ka tas var radīt pēc tam atkal kaut kādu aplūdumu risku apkārt esošos, jā, jo tiešām es varu to ilustratīvi nedaudz parādīt, ir portāls, kas ir Latvijas autošības portāls, un šajā portālā ļoti labi ilustrējās šī te gruntsūdens līmeņi. Arī es paskatīšos, kur ir šī zemesvienība, tad ar silo krāts, aptīmēt gruntsūdens līmeņus.
Ļoti raustās, varbūt izslēdz video.
Jā.
Tur
vēl tieši paslēdz būt ārā
video, jā. Un
kā tas tika par tām? Jā, tad šeit jūs redzat, es esmu kopīgojis tādā no Latvijas valsts nežu patālās. Un mēs varam redzēt to, ka tiešām šajā zemesvienībā ir ļoti augsti nosūšanās. Jā, tāpēc ir tā prasība, ka viņi pārspēl darīt šīs nosūšanās līmenī.
Pauls ir dzirdams ļoti fragmentāri, bet smadzenes piedomā trūkstam šo savādi.
Vēl no projektu, jā? Vēl no projektu.
Jā.
Tā.
Ok, par gruntvediņiem auksiem mēs sapratām.
Jo vajadzēja vienu milzīgu, ka viņi tur 4 vai 5 gadā.
Jā, Baltika.
Baltika gatavojās.
Iespējams, jā. Real Baltikam, jā, iespējams.
Tieši tā.
Paldies, jautājums. Šeit ir tikai smilts iegūs, jā, atkaries.
Jā, tur ir smilts un smilts māls smilts, tā atļauj ir, jā. Nemācēšu komentēt, kas ir smilts māls, tas ir kaut kāds sajaukums noteikti, bet jā, pārstrādāja smilts, jā. Jā.
Varbūt neatiecās uz šo, bet Paul, kādas tu kartē, ka rādīja, tur nedaudz pa kreisi. Bija tā kā trasa, tur ir kādā vēl moto autotrasa, vai vienkārši iebraukt tajā.
Jā, es pamanīju, es pieļauju, ka viņi ir, vismaz mums tam informācijas, ka viņi būs legāli.
Un nav publiski, bet privāti noteikti,
jā? Privāti, jā, mēs esam saņēmuši sūdzības kādreiz, jā, bet šo pagaidām vēl neviens nav sūdzējies, vismaz līdz šiem.
Nu, viņi prasīja savu laiku atļauju, tur ierīkot, tas gan bija krietni pasēni, bet ņemot vērā iedzīvotā interesi pašvaldību, tam nepiekrīt. Praktiski doma bija žiguļiem un padomājumu mašīnām, tur tāds.
Jā. Paldies, jā.
Paldies, vai ir vēl tādi jautājumi? Vai priekšlikumi? Debates? Nav tad aicinu balsot par nodošanu publiskās apspiešanas rīkošanu. Paldies, balsojums slēdzu, balsojums ir vienbalsīgs, atbalstīts vienbalsīgi, un jautājums ir izskatīts. Ejam pie nākamā detāla plānojuma darba uzdevuma grozījumi, detāla plānojums smaivas.
Jā, tad nekustamais īpašums smaivas ir Krūksela teritorijā. Tad orientierim mēģināšu parādīt uz kartes. Šeit sanāk Pļaunieku un P137 krustojums. Un viržoties Cekavas virzienā, tad pats īpašums Smailas Vulk ieguļ tajā teritorijā.
Faktiski,
tas ir faktiski tā varbūt tādai vairāk zināmai, tas ir pagrieziens uz Rakaru detālu plānojumu ciematiņu. Lūk, un šeit pie autoceļa pieguļ pats nekustamais īpašums Smailas. Tātad uz šo brīdi pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu no Ieceres virzītāja. Faktiski Ieceres virzītājs lūdz pārskatīt sākotnējos detālu plānojumu izstrādes mērķi, jo sākotnēji bija doma sadalīt vairākos nekustamos īpašumos šo te zemes gabalu ar vairākiem izmantošanas veidiem katrā zemes gabalā. Tad sākot ar dzīvojamo māju, automazgāto, degvielas uzpildes staciju, viesmājas būvniecību, savrupmājas būvniecību, tā kā mēģināt tādu attīstības kompleksu ietilpināt minētajā zemes gabalā. Bet uz šo brīdi viņi, acīm redzot, ir pārskatījuši savu šo attīstības ieceru, un no visu tā paliek tikai automazgātu un tirdzniecības un pakalpojumu objektu izbūve. Un šajā kontekstā arī tiek mainīts šis te darba uzdevums, tiek mainīts šie izmantošanas veidi. No iesniegumu mēs saprotam, ka zemes gabalu iekšēji dziļumā nav plānotas vairāk sadalīt, un ir viens zemes gabals, uz kura tad ir automazgāto atklāta un tirdzniecības pakalpojuma objekta izvietošana. Ja mēs runājam par ūdens kanalizācijas tīklu ar risinājumiem, tad šeit ir pieļaut divi veidi. Viens ir Tad ūdens ir lokālais, jo tomā nav ūdens, ūdens vadu. Savukārt kanalizācijas piedots ir autoceļam otrā pusē. Ja nu katrā ziņā projekta izstrādes laikā Ķekavas nami, ja spēs, nu, ja, tieksim, tā uzstās vai spēs kaut kā kopsaucēja panākt par pieslēgšanos šim tas piedvadam, tad tas būs tikai, jā, tas būs pieslēgums centrāliem tīkliem, bet kamēr minēju par spiedvedes, tikai gribēju pārbaudīt arī saistībā par ūdensvadu, teikšņi atcerējos, ka šķiet pienāk arī šeit ūdensvads. Bet vien mirkli. Tātad īpašums smailes un topogrāfiskiem datiem mēs redzam, kad tad šķiet tikai šeit tomā būs spiedvadi, jā, spiedvada kanalizācija, jā, nu, jā, ir faktiski spiedvads. Ūdensvads tomā nebūs. Jā, nu, lūk, šādi ir tā attīstības iecere, līdz ar to ir veikt grozījumu iepriekšējā sagatavotā lēmumā darba uzdevumā. Nu, līdz ar to arī aicinu atbalstīt. Ja vēl ir tāds, vēl pēdējais, ko gribēju pateikt, ja vēl ir jautājums, kas tad notiek ar šo te mežaudzi, nu jā, mežaudze, funkcionālais zonējums mežaudzē ir noteikts kā jauks centrs. Līdz ar to, un pie attīstības ieceras tālākas virzības, visticamāk atmežošana ir neizbēgama. Bet cik lielā apmērā tas būs, to mēs redzēsim jau pēc detāla plānojuma pirmās sagatavotās redakcijas, kur visticamāk parādīsies aptuveno būju izvietojumu kaut kāda iecēve. Tā, un šobrīd atvērš teritorijas plānojumu, lai mēs varam pārliecināties, ka funkcionālās zonas šeit nav mežaudzes, bet jauktu centra apūt. Tātad īpašums mēlis, lūk, mums ir šajā teritorijā. Un dzīvē mešs ir apmēram tāda aizņēma. Jā, tas laikam šobrīd visu, ko var pateikt, ja jautājumu centīšos atbalstīt, bet visā citādi aicinu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies!
Sveiki, Jurim! Paldies, ka tu atbalstīsi jautājumus došā. Jā, un jautājums ir tāds, ja jau šeit ir auto mazgāto, tad tas ūdens un kanalizācijas jautājums, viņš nav tā kā būtisks un ļoti nozīmīgs. Vai tur, nu, priekt, tur var pieslēgties, nevar pieslēgties, būs ūdens, nebūs ūdens, vai viss ar ķīmiju mazgās?
Ūdenim, diemžēl, pieslēgties nevarēs, jo ūdens vada. Šā tūmā nav. Tad acīm redzot, tas tiks risināts ar lokāliem urbumiem. Ūdens ieguvi, nu, tātad spici vai kā, un kanalizācija, visticamāk, nu, tad arī tiks skatīta. Jo šāda veida objekts, šāda veida automazgātuve atrodas šobrīd kaimiņos, kur arī nav tātad centrālajā kanalizācijas tīkli. Tā. Tā, es ceru, ka jūs redzat šobrīd ekrānu kartē. Un savā tādā būtībā ja tad nekustamais īpašums smailes, par kuru mēs šobrīd runājam, ir šeit stūrītī, bet ja mēs dotos Ķekavas virzienā un pie mehāniskām darbnīcām, mēs redzam arī ir faktiski auto, izvietot auto mazgāto. Un tie ir tāds interesants risinājums, ka viņiem tā kā tādā tvertnē tā kā viss tiek savākts un tad ir līgums ar pakalpojumu sniedzēju un viss tas tiek izsūkts un izvests. Un pēc būtības, jā, tas ir kaut kas kaut kā līdzīgs šīm te pilsētavām, tā kā tie lokālie risinājumi ūdens nodrošināšanai un savākšanai ir iespējami.
Paldies!
Paldies! Kolēģiem jautājumi, komentāri vai priekšlikumi? Debatēs? Paldies, tad aicinu mums piedot un balsojot.
Mums ir baigi tīri Rīgā braucot, tur tās mazgātojas ir.
Šī būs braucot tīri rīznieki, braucot Čekavā.
Cik es cīnu un saprotu, tā mazgātoja, bet es pabeigu tik rādīt pārtaukt.
Tā.
Jo viņi šobrīd atrodās uz īrētu zemes kanālu.
Paldies, balsojums lēdzu. Balsojums ir vienbalsīgs atbalsts un ejam pie nākamajiem jautājumiem, kas viss ir par detā plānojumu nodošanu publiskajā apspriešu. Kā pirmais detā plānojums lūti. Paldies.
Jā, tad nekustamais īpašums Lūči ir Čekavā, robežojās ar Ziemeļielu, tad orientierim, lūk, šī mums paliek Ziemeļiela, šeit ir fabrika Čekava, Brīvības pils krustojums, un faktiski, jā, precīzāk būs sakot, Ziemeļielas un Ausaklielas krustojumā. Ir nekustamais īpašums Lūči. Lūči, tā ir šī zemes vienība. Un faktiski šobrīd jau ir sagatavota detāla plānojuma redakcija, kur ir iecer nodot publiskajai apspriešanai. Detāla plānojums sevi paredz šobrīd faktiski tādas vairākas izmantošanas, bet viena no tām ir ražošana. Kas tad šeit tiks ražots? Faktiski tā ražošana nebūtu jāsaprot kā tāda rūpnieciskā ražošana. Cik es sapratu, tas ir vairāk vai mazāk saistīts ar meliorācijas sistēmu izveidi, ja nepieciešamo tādu sistēmu, faktiski vairāk tā būtu to komplektēšana. Jā, bet nekā arī nebūtu tiek izdalītas atsevišķi ārā zemes vienības, kas ir nepieciešamas lakus esošiem ceļiem. Īpašumā ir divas funkcionālās zonas, tā tad rūpniecība un jauka centra. Par rūpniecības zonu tiek minēts, kad var tikt paredzēts gan vieglās ražošanas objekts, gan arī noliktavu. Jauka centra zonā tiek primāri šobrīd paredzētas autostāvietas. Ja nu kādreiz būs nepieciešams kaut ko vēl izdomāt un piebūvēt, tad arī tiks grozīts pats detāla plānojums un noteikti atbilstoša izmantošana, jo detāla plānojums to šobrīd nenosaka. Ja runājam par ūdens un kanalizācijas risinājumiem, tie šobrīd ir lokāli. Ar ūdens spici un kanalizācija ir iespējas izmantot vainu bioloģisku attīrīšanu vainu izsviļamo krāju rezervāru. Tā, tad, jā, no tādiem globāliem jautājumiem droši vien tas arī šobrīd būtu viss. Tā kā aicinu atbalstīt lēmumu par nodošanu publiskai apspriešanai.
Un iebrauktu no Ausaklielas?
Jā, pareizi. Iebrauktu ir no Ausaklielas, tas bija tā kā tāds tāds mūsu mērķis, neveidot šobrīd jaunas pieslēgumas Ziemeļielai, bet mēģināt atrisināt piekļuvus no Ausaka vai no otras puses, kas arī ir pieejams no šīs un no Ausaka ielas.
Jā. Paldies, jautājumi, kolēģi?
Viens jautājums. Skats varbūt parāda, cik tālu pašvaldības ūdens kanalizācijas tīkla no šīs zemes gabala?
Es
dzīvojumās mājas beidzās. Ziemeļielas.
Tolīt parādīšu. Tā. mazu mirkli. Pieslēgšu nepieciešamās kartes. Un topogrāfisko plānu. Tātad šobrīd tuvākās iespējamās centralizēto tīklu pieslēgšanās vietas ir tiešām uz Ziemeļielas. Tad tas ir Vaivarā ielas un Ziemeļielas krustojums. Šeit mēs redzam ūdensvada atzaru. Nu, kanalizācija saka, tā nevar ātrumā ieraudzīt, bet viņa te kaut kur mums arī blakus bija. Jā, šeit. Un tad mēs skatāmies no kanalizācijas tālākā punkta līdz pašai detāla plānojuma teritorijai. Tie ir apmēram 456 metri. Tas ir kanalizācijas vadam. Ūdens vadam tas būs mazliet mazāk. Ūdens vads, lūk, ir pievilkts nedaudz tuvāk. Tad ūdens vads būtu... Tas vads mums būtu līdz detāla plānojuma teritorijai. Tie būtu 382 metri. Tā kā tas attālums ir tāds, nu, simtiem metru mēro, tad runājot ar attīstītāju, šobrīd viņš tā kā bija tāds cerība pilns, ka varbūt uzreiz varētu risināt centrālos tīklus, vērsās arī pašvaldībā pēc iespējamiem līdzfinansējumiem šī projekta projektēšanā un arī realizācijā, bet, nu, diemžēl saprotot to, ka visticamāk, nu, nebūs iespējas pašvaldībai līdzdarboties šo tīklu būvniecībā, tad arī šobrīd ir lokāli tīkla risinājumi.
Tur
viens tāds liels zemes gabals, kā rīt tikai, ja nav tāds daudz, tas viens arī jau centrs.
Šeit, jā, viņš sanāk tāds, jā, viens zemes gabals, tāds tā kā tievs un garš sanāk tieši vidī. Nu, starpā, respektīvi. Tad parādīšu, varbūt, šeit uz kartes, tad, lai spētu mēs izolizēt, tad šeit, kur ir tās Savrupa mājas, Savrupa māja tas ciemats, lūk, šī ir Vaivarā iela, šeit, un tad te ir tas zemes gabals, kaimiņam piederošais. Tad mums jātiek, viņa visam ir garām. Tātad šeit sanāk, es tiešām nepateikšu tagad, kā sauc šo ielu, bet tas faktiski detāla plānojuma teritorija sākās mums tikai te un aizvējās līdz pat tai Ausiekļu ielai, kas mums lika lūpēt šeit. Tā es minēju, tie ir apmēram kanalizācija būtu 480 metri, ūdeni no apmēram 300, tas ir līdz apmēram šim.
Paldies. No kādi jautājumi priekš Tā, lai dotu balsojot. Viss balsojums lēdzu. Viena balsojums jautājums ir atbalstīts. Lai pie nākamā jaungadēja vietā plānojam nodošanu sabiedriskajā apspriešanā. Lūdzu.
Jā, tātad nekustamais īpašums jaunvidēji. Šobrīd arī ir uzsākta detāla plānojuma izstrāde. Ir sagatavota detāla plānojuma pirmā redakcija. Tā, ir mirkli. Saprastīšu savās kartēs, kuras tas tagad ar viņam visām palicis. Ja mēs runājam par nekustamo īpašumu jaunvidēji, tad tā ir katla kalna teritoriju. Šis ir jaunais ķekavas apceļš, šis ir autoceļš veidība. Šeit senāk Pļaunieka kalna un Rāmavas ielas turpinājums un krustējums ar autoceļu veidību. Un pats īpašums jaunvedēja, viņš ieguļ lūk šajā te teritorijā. Ķekavas Latvijas valsts ceļi uz doto brīdi jau ir izbūvējuši šeit asfaltētu burvīgu ceļu ar visu gājēju velosipēdistu un ir jau paredzējuši pieslēgumu vietu. Un ņemot vērā šos te izejas datus, tad projektētājs ir sagatavojis detālplānu redakciju, kur paredz īpašumu sadali rindu māju apbūvē. Tātad šajā pusē paliek Latvijas valsts autoceļš, un šeit ir ieprojektēts iekšējais ceļš, lai piekļūtu šīm rindu mājām. Jāsaka uzreiz, kad ūdens kanalizācija šeit ir pieļaujama tikai un vienīgi centralizētie kanalizācijas tīkli. Tāpat zemes gabals arī ir melorēts, un detāli plānojumi ir atrunāts, kad melorācijas sistēmas, kas ir šeit apakšā, ir jāpārpārto atsevišķā projektā. Tūlīt vienu mirkli pastīšos kartē, vai mēs redzam jau izbūvētos jaunos ūdensvada un kanalizācijas tīklus. Tā. Šķiet vēl nē, bet zinu, kad ir iesniegts projekts par to realizāciju no blakus esošiem detālplānojumiem. Tad par ko ir runa? Runa ir par to, kad attīstītājs ir CIA Royal Properties, kam pieder arī šie detālplānojumi valsts autoceļa otrā pusē, un savos detālplānojumos konkrētais attīstītājs jau ir realizējis centralizētos ūdensvadu un apgāvu un kanalizācijas tīklus. Un tas, kas to, ko viņš dara, viņš vienkārši no savu detālu plānojumu pārvelk pār autoceļam un atvelk līdz īpašumam jaunvidē. Līdz ar to tīklus šeit ir centralizēts. Ja ir kādi jautājumi, centīšos atbildēt.
Paldies. Paldies. Balsojums slēdz. Balsojums ir vienbalsīgs un par. Līdz ar to jautājums ir izskatīts un pēdējais šodienas jautājums arī nodošanas sabiedriskai apspriešanai. Detālplānu grozījuma Rāmavas 18, Rāmavas 2. Labdien.
Jā, tātad arī zem apskatītos ekrānu. Šobrīd jāsaka, esam Rāmavas ciema teritorijā. Tad tādam orientierim, lūk, jaunais ķekavas apceļš, šis ir Alošu pilsētu krustojums, ir katla kalna puse vai Rāmavas puse, drīzāk, jā, precīzāk sakot, Rāmavas puse, šī ir Alošu pilsētas puse. Un detāli plānojums, par kuru mēs runājam, ir lūk šī te teritorija. Tātad tā kā mēs varētu šeit saprast, šeit ir Mirtiļas ielas turpinājums un runa ir par šo te zemes vienības daļu. Tātad, kā mēs redzam arī no jaunā ķekavas apveceļa projekta, lūk, šajā vietā ir atstāts pieslēgums un detālplānam grozījumu paredz sevī šeit paredzēt iekšā ceļu un gar ceļu malām izvietot rindu māju apbūvi. Tad paskatījos es jau otrā kartē. Mēs redzam, ka centralizētais ūdensvads un kanalizācija, tāpat arī elektrība gāze ir izbūvēta līdz detālplānojamu teritoriju, un pieslēgums šeit ir pie centralizētajiem tīkliem obligāts. Šeit mēs redzam kadastra karti, abas divas īpašumus, uz kuriem tiek veikti grozījumi, un šeit mēs redzam topogrāfijā pieslēgumu vietu. Tad, ko vēl gribēju pateikt, tā, gribēju parādīt, kā tas izskatās.
Gabals vai rindumājas?
Tātad rindumājas. Mājas, tā, Rāmavas jau 18.20, tā, redz, ka viņš būs. Izmantošana. Jāsaka, pats detāla plānojums sevī paredz tātad, divus šos iespējamos izmantošanas veidus. Viens ir rindmāju apbūve, vai otrs ir savrupmāju, divīņu māju apbūve. Nu, acīm redzot, kā, kurā brīdī šis tirgus būs. Būs, kāds tirgo būs pieprasījums, no tā tad arī vadīsies attīstītājs, bet idejas ir pieļaujams gan rindumāju apbūvu šajā detāla plānojumā, gan arī savrupmāju apbūvu. Bet liels ielas risinājums tas noteikti nemaina, sarkanās līnijas paliek savā vietā, mainītos tikai attiecīgi zemes gabala sadales. Lielams vienā vai otrā izvēlētā scenārijā.
Strauta vielā 4. Tā, tas tumšā, nu tas galā taisnas stūris. Strauta viela 4.
Piesvītrotas.
Piesvītrotas, jā.
Šis te es saprotu.
Jā.
Jā, tā ir atstāta vieta inženieru komunikāciju ierīkošanai. Tātad, kā mēs redzam, no topogrāfiskajiem datiem, tad ūdensvads un kanalizācija mums ir uz mērķeļa ielas šajā stūrī. Un šis iesvītrotais ir vieta, pa kuru ir plānots atvilkt centrālo ūdensvadu kanalizāciju līdz Meža Balūžu ielai, un tālāk pa Meža Balūžu ielu jau realizēt savā detāla plānojuma teritorijā. Ja tā ļoti, ļoti precīzi viņu nosaukt, tad es paskatīšos apzīmējumos, viņš tā arī saucās plānotais inženieru komunikāciju koridors. Lūk, vai to iezīmē šeit viņš ir.
Atkal teikt, šeit ir Strautu iela, bet tev Meža Balūžu iela.
Strautu iela? Kur?
Nu tā, kas tev ir Meža Balūžu iela, šeit ir Strautu iela.
Kādā citā kartē?
Nu tā tad Mērķeļa Balūža 32 grafiskā daļa DA. Grafiskā daļa DA. Zemāk, 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 zemāk. Vēl zemāk, stop. Jau pa zemu.
Jā, vien zauš.
Jā.
Balūža.
Ģenerāla Balūža iela, Meža Balūža iela.
Meža Balūža iela man vajag savu ielu.
Jā, nu. Labi, tur es nopredzēšu, kas tur pa Strautu ielām un Balūžu ielām, bet nu, katrā ziņā būtība tas nemaina, jā. Būtība tas nemaina, kad iela tur tiek izveidot, jautājums, protams, nopredzēsim, kas ir ar...
Jā, jau ir nosaukums. Nav piešķirts nosaukums viņai.
Nē, vēl nav tas, atcīm redzot, plānotais, jā, pat cik šī ir tikai sabiedriska apspriešana, mēs mēģināsim saprast.
Varbūt iesniedzēs vēl tas apspriest, vai nu tāds nosaukums būtu labs vai tāds, jo tā ir paust savu viedu.
Es domāju, ka, nu, varētu, nav vislēdzams, protams, tāds scenārijs, bet es domāju, ka visticamāk, ka nē. Tur ir tikai viena. Viens variants tad būs, jā. Mēs noprecizēsim, kas tad tur īsti ir, jā. Tāds ir tāds.
Paldies. Vai kādi jautājumi? Ko vajag? Nu, interesanti, ka tā apspriest tiks īstumā divi risinājumi. Tas pats, īstumā, man tāds labs piemērs, kā var organizēt lietas un atstāt pelskību pašam attīstītājiem. Nu, tā ir viņa iniciatīva, bet likās interesanti. Paldies, jautājumu nav, priekšlikumi, debatēs. Paldies, tad aicinu. Šos tu iedotu balsojāt. Paldies. Tāpēc tāds.
Daudz, jā, jā.
Daudziem labi, paldies.
Tāp daudziem abiem filmēm.
Es absolūti saprotu, mēs varam salīdzināt.
Divot, brauderot.
Paldies, klausījums ir iebalstīgs un atbalstīts. Līdz ar to pēdējais jautājums ir izskatīts. Un paldies par darbu. Attīstības komitejas darbu slēdzu. Un lūdzu izslēgt ierakstu. Paldies. Paldies, Vīte, par darbu.
Un paldies.